Gepliyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev meçitlerde prezidentin merhum menesine ayet töwir okumak talap edilýär. Toy çäreleri ýyzy süýrülýär. Marinin vilayet meçidine prezidentin merhum menesinin ruhunu bağışlap cemaatden ayet töwir okumak talap edilýär. Balkan vilayetinin imamy Etrap meçitlerine merhumu bağışlap Kur'an'ın hatim edilmegini talap edýär. Şol bir wagtda sewitlerde saýlanan adamlar, edara karhanalaryň ýolbaşlary, döwlet gurulukçylary we dini wekilleri merhumun ýaz sadakasyna gatnaşmak üçin Aşgabatda gurudylýar. Bu aralykda ýurdun Günwatar vilayetine toý dabaralary 15-nji aprelde çenli ýyzda süýşürildi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň enesi, halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ejesi Oglavat Berdimuhammedowa yang yakina 86 yaşta aradan çıktı. Bu xabar ilk başta Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon'un idarasının Oglavat ejanın aradan çıkmağı verarlı Qurbanuly Berdimuhammedowa evren hatının 7 aprelde akşam Tajik prezidentinin resmi web sahipasına çap edilmek bilen köpçülüge məlum oldu. Bir gün soň 8 aprelde Türkmenistan'ın Dövlet Xabarlar Agentligi prezidentin enesinin Ramazan ayına aradan çıkanını. Bu xabara tutuş Türkmen halkının Ulu qiynanç bilen kabul edenliğini xabar verdi. Azatlyk Radiosu'nun Balkan vilayetine xabarçı çenbe günü günün ikinci yarımını Türkmenbaş şehri bilen avaza siyahatçılık zorluğunun arasına oturdulan devlet baydağının aşağı çekilenliğini, avazadaki atelilerde ve şüphahanalarda aydın sağdın sesinin kesilenliğini xabar verdi. Azatlyk'ın mardak xabarçısı ölüm xabarından son sevitti ehli köpçülük çarelerinin yatırlanığını xabar veriyer. Şol bir wagtda vilayet meçidine merhumun ruhunu bağışlap ayet töwir okumakluk talap ediliyer.
Meçidlerin imamları namaza baryan adamlara prezidentin enesinin hormatına doğa dileg etmegi tavşyryarlar.
Diýip Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Şol bir wagtda Marinyň Sewit bazarlaryna şenbe güni aýdym sazyň sesi getiripdir.
Adamlara mejburi ýagdaýda ýas tutturýarlar.
Diýip Marly ýaşaýjaýdyar. Imamlaryň aýet töwir talaplary Balkan vilayatynyň meçitlerine hem hasap alynýar. Vilayatyň imamy şenbe we ýekşenbe günlerini her bir etrap meçidine merhumy bagyşlap Gurhan kitabynyň hatym edilmegini tapşyrdy. Kinariýaky Sewitde toý dabaralary 15-nji aprele çenli ýyzda süýşürildi. Toylar yatırıldı ve toy mekanları ayın ortasına için yapık saklanmalı edildi. Azatlygyň mardaky habarçysy gün orta gün Nord Sewitiň administrativ merkezine kafelerin ve restoranların 8 aprel günü girdiğini işlenliğini xabar veriyer. Şelede vilayetlerde saylanan adamlar prezidentin enesinin yaz şerefine katnaşma üçün Aşgabatda uğradılıyar. Mardaky habarçymyz ulu yaşlı adamların merkeze uğradılıyanını xabar veriyer. Balkanaky habarçymyz Sewitdäki edara karhanalaryň ýolbaşlarynyň, bank başlyklarynyň, hastahanalaryň ve polisiýa bölümlerinin başlyklarynyň Ähli ýolbaşy düzümiň ýaz çäreleriniň gatnaşmak üçin merkezi berlenýänini habar berýär. Şol bir wagtda polisiýanyň ýol gözetçiligi gurulunyň işgärleri sürüjilerden uloglarda aýdym sazyň sesini açmazlygy talap edýärler. Şäher ýerlerindäki mahabat monitorlary, billboardlary hem öçürilýär. Azatlygyň bar vilayatyna habarçysy vilayet meçidini Gurbanuly Berdimuhammedowyň merhum ejesiniň hormatyna sadaka çäreleriniň meýilleşdirilýändigini habar berýär. Oglavat Berdimuhammedowa öz ýaşan döwründe döwlet wezipelerine işlemedi. Döwlet ýetirilýän hökümet bugy süýişdiler onuň milli gymmatlyklaryň döwrewap derejede ösdürilmegini goşunt goşunyň aýdýar. 2 ýyl öňe 2021-nji ýylyň aprelinde Gurbanuly Berdimuhammedowyň kakasy Mälik Guly Berdimuhammedow 88 ýaşda aradan çykdy.
Berdimuhammedowyň kakasy aradan çykanda vilayet meçidinde uly sadaka berildi. Bu sadakanyň çykdyjylary yerli biznesmenleriň we büdjet işgärleriniň üstüne atyldy. Ýene-de şeýle sadakalar meýilleşdirilýär.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme gurrun berdi.